Lecția de astăzi este intitulată Credincioșia și adevărul. Data trecută am văzut niște ilustrații ale credincioșiei. Acum ne uităm la credincioșia și adevărul. Care este relația dintre credincioșie și adevăr? Poți să fii credincios, dar să nu stai lângă adevărul Scripturilor? Sigur, răspunsul este evident. Nu, dar Pavel vorbește despre aceste lucruri acum și ne uităm la 2 Timotei, capitolul 2, de la 14 la 26. 2 Timotei, capitolul 2, de la 14 la 26 și mă uit unde mi-am pus eu schița lecției de astăzi, că am luat una. Și primul lucru la care ne uităm este credincioșia în doctrină. Dar vreau să vă dau o ilustrație care să ne facă să ne gândim cu privire la... Pentru că mult se vorbește în această lecție de certurile, de cuvinte, de lucrurile neimportante sau controversele care n-ar trebui să aibă loc. Nu-i așa că există situații... Copilul se supără de într-un anumit lucru. Și îl întreb, de ce ești supărat? Că prăjitura care mi-ai dat-o mie este triunghiulară și cea care ai dat-o fratelui meu e dreptunghiulară. Și noi ne gândim, din perspectiva noastră, ce chestie banală, nu? Dar care e perspectiva noastră? Perspectiva omului? Matur, nu? Din perspectiva omului matur, problema copilului este una nesemnificativă. Adică motivul este nesemnificativ, este banal. Dar, și așa este în viața creștină, pe măsură ce ne maturizăm, există lucruri care nu mai ar trebui să fie problemă, da? N-ar trebui să provoace certuri de cuvinte despre care vorbim, n-ar trebui să provoace controverse, da? Din perspectiva creștinului matur, acele lucruri ar trebui să fie niște lucruri neimportante, da? Tot așa cum din perspectiva adultului, problema prăjiturii copilului este neimportantă pentru adult. Sigur, pentru copil, din perspectiva lui, e sfârșitul lumii, nu-i așa? Ei, haideți să vedem acum credincioșia în doctrină. Și primul lucru pe care Pavel îl subliniază este faptul că există această posibilitate de a rătăci de la adevăr. Versetul 14. Haideți să citim acest verset. Ce spune Pavel aici? Adu-le aminte de aceste lucruri. De care lucruri? De lucrurile despre care a vorbit mai sus. Și despre ce lucruri a vorbit mai sus? Așa, deci erau acolo, au fost ilustrațiile cu privire la ce înseamnă credincioșia, da? Apoi a fost ilustrația din acea zicală care vorbea despre ce? Două exemple despre credincioșie. Și două exemple despre necredincioșie, da? Deci adu-le aminte de aceste lucruri în ce privește ce înseamnă credincioșia, ce înseamnă care este pericolul necredincioșiei, da? Deci adu-le aminte și roagă-i fierbinte, îndeamnă-i înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile de cuvinte. Care ce fac? Care este folosul lor? Pieirea, zice aici. Pieirea. Știți, cuvântul ăla e catastrofă. Asta e cuvântul în limba originală și de acolo a fost adus și în limbile moderne ideea de catastrofă. Este un lucru care te întoarce pe dos. Te dă peste cap. Ce fac aceste certuri de cuvinte? Îi dau peste cape credincioși, asta spune aici, care nu au alt folos decât să îi dea peste cap pe cei care le ascultă. Da? Deci ideea de catastrofă. Și în contextul credincioșiei și al necredincioșiei, îi spune Timotei, ferește-te, ferește-te de aceste certuri de cuvinte. Ce se întâmplă atunci când ne investim timp în astfel de certuri de cuvinte? Ce se întâmplă? Ajuns să dărâm relații, altceva? Te cerți? Îți pierzi pacea, altceva? Curia? Dar faci aceste lucruri și investești timp în ele. Pierzi, îl pierzi! Nu-l investești, nu? În loc să faci ceea ce ar trebui să faci, ceea ce Domnul te cheamă să faci, conform a ceea ce cum am văzut data trecută, că cine face lucrarea lui Dumnezeu trebuie să o facă după regulile lui Dumnezeu, pierzi timpul cu aceste lucruri care n-au niciun efect pozitiv. N-au niciun rezultat pozitiv. Și versetul 16 continuă gândul din versetul 14. Și ce spune? Haideți să citim acest verset. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești. Cum sunt aceste vorbării? Goale, ce înseamnă asta? Deșarte, fără rost, n-au nicio valoare. Lumești, ce înseamnă? Pornind de la standardul lumii, care n-au valoare spirituală. Da? N-au valoare spirituală. Sunt lumești și care duc la înaintare. Duc la înaintare, dar știți că înaintarea poate fi într-o direcție sau în alta. Poți înainta într-o direcție bună sau poți înainta într-o direcție greșită. Și observați că vorbele astea duc la înaintare, dar înaintare în ce? În direcție greșită. În necinstirea lui Dumnezeu. În necinstirea lui Dumnezeu. Și apoi versetul 17, deci au efect asupra persoanei care este implicată în astfel de vorbării, da? Dar apoi versetul următor ce spune? Cineva să-l citească. Și cuvântul lor va roade ca o gangrenă. Deci numai pe cel care pornește aceste vorbării afectează. Pe toți cei care ascultă. Și ascultă unul și el aduce mai departe. Și cum se extinde gangrena? De la un cui care ți-a intrat în picior și a produs o mică infecție și nu e tratată și rămâne acolo și începe să crească și să crească până când ajungi să trebuiască să tai piciorul. Da? Deci dacă nu rezolvi, roade se extinde. Roade ca o gangrenă. Îl afectează pe cel care începe aceste lucruri și se extinde în biserică. Așadar, mare, mare grijă cu privire la astfel de vorbe. Și Pavel în versetul 17 dă și niște exemple specifice. Două persoane. Care sunt ei? Imeneu și Filet. Și ne spune care era problema lor. Versetul 18. Care era? S-au abătut de la adevăr și în mod specific ei zic că a și venit învierea și răstoarnă credința unora. Pentru noi, poate în contextul nostru, astfel de doctrină ar fi sau astfel de eroare ar fi mai greu de crezut. Dar gândiți-vă la creștinii din primul secol, care chiar așteptau cu nerăbdare venirea Domnului. Mulți dintre ei chiar erau convinși că Domnul va veni în vremea lor, da? A doua oară. Și posibil, nu ni se spune specific, În ce fel răsturnau ei adevărul și spuneau că a venit învierea. Dar e posibil ca ei să fi interpretat unele dintre învățăturile lui Pavel cu privire la faptul că noi beneficiem chiar acum în viața aceasta de multe din binecuvântările pe care le avem în Hristos, nu? Fiind în Hristos, avem o anumită poziție și avem anumite binecuvântări. Și ei, e posibil să fi înțeles greșit această învățătură și să fi spus că și învierea a venit deja. Și în felul ăsta să fi interpretat greșit învățăturile lui Pavel și să spună că ei se bucurau deja de ceea ce, de fapt, creștinul se va bucura când? La a doua venire a Domnului. Știm că atunci creștinii din perioada bisericii, în momentul răpirii, vor primi trupuri noi, vor primi trupuri glorificate și abia atunci se va realiza punctul culminant al înfierii noastre. Da? Acum suntem fiii lui Dumnezeu, avem poziția de copii adulți, trebuie să trăim ca niște copii ai lui Dumnezeu, dar punctul culminant al înfierii noastre va fi atunci când trupul nostru va fi glorificat, atunci când vom scăpa complet de prezența păcatului. Da? Ei, oamenii aceștia ziceau că a și venit această înfiere. Dar știți că există și astăzi oameni care, mulți învățători falși de astăzi, au într-un fel o astfel de idee și spun că creștinii acum au puteri și au posibilitatea de a face ceea ce de fapt va fi valabil pentru atunci. V-am dat citate din pastorul acela Chris din Africa cu privire la vindecare și la puterea creștinului de a se vindeca și evangheliile acestea ale bogăției și prosperității au astfel de elemente care aplică în prezentul nostru ceea ce va fi valabil atunci. Da? Deci asta era natura erorii acestor oameni. Și în contrast cu lucrul ăsta, cu învățătura falsă, ce trebuia să facă Timotei? Versetul 15, care spune acolo să... ca să împarți drept cuvântul adevărului, da? În opoziție cu aceste învățături false, cu aceste cercuri de cuvinte, este împărțirea cuvântului adevărului în mod drept. Ce înseamnă această expresie, să împarți drept cuvântul adevărului? Poate să-mi spună cineva că am mai discutat despre lucrurile acestea. Despre ce imagine creează Pavel când folosește această expresie? Da, dar în mod specific, aici este o imagine creată de cuvântul respectiv. Poate să-mi spună cineva. Era o imagine pe care o puteai folosi în diferite domenii. De exemplu, un plugar care ara când trebuia să are drept. Da? Să ducă drept. Un constructor care construia un zid, cum trebuia să-l facă? Drept. Drept. Dar Pavel ce era? Ce era Pavel ca și meserie? Era evanghelist, că așa l-a chemat Domnul, dar meseria lui de bază, din ce își câștiga pâine atunci când era în diferite locuri, era că el construia corturi. Din ce erau făcute corturile? Din bucăți, din piei de animal care trebuiau tăiate drept și ca apoi să se potrivească unul lângă altul și să se coase. Deci asta este imaginea pe care o dă Pavel aici când folosește o astfel de expresie. Să tai drept, să tai corect ca să se potrivească. Da? Deci îi spune el, fă acest lucru, de ce? Și zice caută. Ce înseamnă caută? Cuvântul ăsta. Caută să te înfățișezi ca un om încercat. Așa, înseamnă străduință, înseamnă hărnicie, înseamnă grabă. Da? În a face lucrul ăsta. Care lucru? Cum? În contextul despre care vorbește Pavel, în ce domeniu e, practic? Al credincioșiei, dar aici despre ce vorbim? Despre învățături false și doctrină adevărată. Deci ce trebuia să caute Pavel, Timotei? Să caute să învețe cuvântul lui Dumnezeu, să cunoască cuvântul lui Dumnezeu. Și cum? Cum a spus? Cu hărnicie, cu grabă. Ce înseamnă cu grabă? Nu că luăm Scriptura, citim un verset cu grabă, am închis-o și gata. Nu, să se grăbească, să aibă nerăbdarea de a merge la cuvântul lui Dumnezeu, de a-l studia. Da? Deci asta este ideea când spune caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul. Care sunt rezultatele atunci când cineva împarte drept cuvântul? Când păstorul, când învățătorii împart drept cuvântul, care sunt rezultatele? Zidirea. Deci există semne că biserica crește, se zidește, da? Crește în maturitate, crește și ca număr și există o zidire. Altceva, ce se mai întâmplă? Domnul este glorificat. Apropo de roadele ca gangrena, da? Cineva are o părere, cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi de încredere. Există erori în cuvântul lui Dumnezeu, nu? Și începe cu această învățătură, cu această ceartă de cuvinte, păi nu vezi că pasajul de acolo se contrazice cu pasajul de dincolo, dar el n-a tăiat drept cuvântul, n-a studiat în profunzime să vadă că de fapt contrazicerea e pentru că pasajele respective vorbesc de două lucruri diferite, de exemplu, că există astfel de situații, dar el începe să răspundească o astfel de părere. Ce se întâmplă în jurul celor care îl tot aud cu privire la încrederea lor în cuvântul lui Dumnezeu? Trebuie suspiciuni și omul ajunge și cei din jurul lui să aibă îndoieli cu privire la cuvântul lui Dumnezeu. Dar din potrivă, atunci când se taie, când se împarte drept cuvântul lui Dumnezeu, ce se întâmplă? Și? Da, dar crește încrederea în cuvântul lui Dumnezeu, da? Crește? Exact, așa. Alt lucru care se vede atunci când cuvântul lui Dumnezeu este împărțit drept. Vor fi oameni mântuiți. Și asta ce arată? Exact, puterea. Puterea Evangheliei, puterea lui Dumnezeu la lucru. Da? Puterea lui Dumnezeu la lucru. Și încă un lucru. Ce se mai întâmplă atunci când este împărțit drept cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră? Viața noastră se schimbă. În viața celor păcătoși, ce se întâmplă? Mă refer în viața noastră ca și oameni păcătoși. În viața noastră ca și oameni păcătoși. Convingere. Convingere. Cu privire la puterea lui Dumnezeu, dar la păcatul din viața noastră. Da? O mare problemă în biserici este atunci când nu se mai predică împotriva păcatului și oamenii ajung să creadă că ei n-au nici un fel de problemă cu păcatul. Da? Deci convingere cu privire la păcat. Aceasta este credincioșia cu privire la doctrină sau învățătură. Mai mult, asta nu e suficientă, da? Nu e suficient să fii credincios cu privire la învățătură, aceasta trebuie să aibă o consecință în comportamentul nostru, da? Sunt legate unele de altele. Comportamentul, doctrina falsă va duce la un comportament greșit, ai sigur. Dar doctrina adevărată trebuie să se vadă într-un comportament așa cum trebuie. Și haideți să vedem ce spune despre comportament. Versetele 19 la 22. Citim versetul 19 care afirmă practic acest lucru. Există o afirmare aici. Care ce spune?
Totuși,
Temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită. Ce temelie? Da, cuvântul lui. Ce zidea, ce se zidea în acel moment? Biserica. Biserica. Se punea temelia bisericii. Pe ce se punea? Pe Iisus Hristos, pe cuvântul său și pe apostoli, da? Exact, pe învățătura apostolilor. Aceasta era temelia. Deci, practic, aici se vorbește despre biserică. Despre biserica formată din oameni născuți. Și spune acolo că stă nezguduită. Da? Stă nezguduită. Nimic nu poate zgudui această temelie. Și asta o spune în contextul faptului că în biserică există și oameni cu învățături false. Da? Cu învățături greșite. Și spune care sunt cele două peceți. Spune având pecetea aceasta. Având pecetea aceasta. Ce înseamnă pecetea? Ștampilă care arată apartenență, proprietate. Cine este stăpânul? Și care sunt aceste peceți? Primul, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui. Da? Deci, în ciuda faptului că există oameni cu învățături false, în ciuda faptului că există riscul acesta de a se împrăștia învățăturile false, Domnul îi știe pe cei ce sunt cu adevărat mântuiți. Domnul îi cunoaște pe cei ce fac parte din biserică. Da? Și al doilea este un avertisment care spune oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Iarăși e vorba, bun, rostești numele Domnului, ai poate o învățătură adevărată, dar asta să se vadă în trăirea ta, în comportamentul tău. Depărtează-te de fără de lege. Și ca să exprime lucrul ăsta, ne dă o ilustrație. O ilustrație în versetele 20 și 21. Și haideți să le citim. Cineva să le citească.
Mare nu sunt numai mase de aur și de argint, ci și de lemn, de pământ. Unele sunt pentru o întâmplare de cinste, iar altele pentru o întâmplare de ocară. Deci dacă cineva se curățește de aceasta, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună.
Cui îi se adresează Pavel? Din nou vă întreb ca să nu uităm contextul. Către Timotei și creștinilor. Creștinilor, dintre care unii am văzut că erau credincioși, alții necredincioși. Ei, în contextul ăsta vine această ilustrație și spune, într-o casă mare. Care este casa atunci? Biserica. Trupul lui Hristos, da? În biserică există, spune, vase, nu numai există vase de aur, argint, și care, ce sunt? Vase de cinste, spune, care fac cinste stăpânului lor. Oameni care îl slujesc pe Dumnezeu, îi fac cinste lui Dumnezeu prin faptul că ei cercetează cuvântul, împart drept cuvântul, slujesc după cum spune Dumnezeu și astea ar fi vasele de aur și argint, vasele de cinste, dar există și altele, spune, pentru o întrebuințare de ocară. Aici este vorba de oamenii care umblă cu învățături false, ajung să răspândească învățături false și ei ce aduc stăpânului lor? Dezonoare, rușine. Vor ei să slujească. Vor să slujească, da? Sunt tot vase care slujesc. Dar prin faptul că nu împart drept cuvântul lui Dumnezeu, ajung să fie vase de rușine. Da, exact. Și care este ideea versetul 21? Ce trebuie să se facă? Dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Adică dacă cineva stă deoparte față de acele învățături, față de acei învățători, aici e vorba de separare, da, de învățături false, de învățători care propagă învățături false și dacă se curățește, spune așa, ce va fi? Un vas de cinste, folositor, destoinic, sfințit, pus deoparte pentru Dumnezeu. Da.
Vreau să dau un mic exemplu.
Da, da, sigur.
Mi-a plăcut ideea că trebuie să se pregătească. Uh-huh. Eram într-o biserică, nu spun unde, și la un moment dat sunt foarte mai bătrân, nu s-o pregătit.
Uh-huh.
Și era la învierea Domnului Iisus și spunea că Domnul Iisus a înviat în Duh. Numai în Duh.
Da.
Eram acolo, am fost obligat să mă spun la sfârșitate, ești în vârstă, mai rău, dar trebuie să te contrazic. Nu te dau dacă te contrazic, a spunea adevărul. Să-și m-am interesat în Scriptură și am reabratat cum spune că Domnul Iisus a înviat în Duh.
Exact.
Și de
Da. Da. Gnosticii afirmau un astfel de lucru. De ce? Că Domnul Hristos a înviat în Duh și nu putea să învie în trup. De ce? Pentru că, din punctul lor de vedere, tot ce era fizic și material era murdar. Era, nu putea fi. Cum să învie Domnul Iisus Hristos în trup, da? Deci asta era și în vremea lui Pavel o problemă și o erezie promovată de gnostici. Bun. E posibil ca acel filet și să fi avut și ei o astfel de problemă și din cauza asta să fi spus că învierea a venit deja și că a fost, este vorba doar de așa, de o înviere spirituală. Deci nu va fi o înviere în trup, da? Bun, și mai departe, deci am văzut o ilustrare și acum o acțiune. Ce trebuie să facă Timotei? Versetul 22.
Pus de tot cele smerite și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea împreună cu cei ce cheamă pe Domnul Iubei Mântuitorul.
Două lucruri trebuie să facă. Care sunt? Care sunt verbele? Fugă, să fugă și să urmărească, da? Cu aceeași viteză cu care trebuie să fugă de unele, trebuie să le urmărească pe celelalte și trebuie să o facă cu cât poate el de tare să fugă, da? Și de ce trebuie să fugă? De poftele tinereții, spune aici. În contextul în care era acolo, în care se vorbea despre învățături adevărate, la ce credeți că, și false, la ce credeți că s-a gândit Pavel când a scris lucrul ăsta? Sigur, cu termenul este destul de larg ca să includă aici și poate ispitele fizice ale tinereții. Da? Așa, și care este tendința tânărului care vrea să se afirme? Să iasă în față. Și cum ieși în față? Spunând aceleași lucruri pe care le-au spus și moșul și strămoșul și de fapt care le spune Scriptura. Nu! Găsind ceva nou. Găsind o învățătură nouă. Găsind ceva care te scoate în evidență. Și mulți dintre învățătorii falși din zilele de astăzi care au început culte sau așa au venit cu ceva nou. Nu a mai fost suficient cuvântul lui Dumnezeu și, practic, eu cred că Pavel s-a gândit în contextul ăla, în principal, ca Timotei să se ferească de astfel de tendințe și de acest pericol de a veni cu ceva nou, ci dimpotrivă, el să rămână lângă cuvântul lui Dumnezeu, să împartă drept cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu va binecuvânta lucrarea lui. Dar, cum am spus, termenul este suficient de larg ca să se refere și la alte ispite, nu numai această ispită. Dar, oricum, toate, cu ce au de a face această ispită de a ieși în față, de a... Cu? Cum? Cu mândria, da? Cu omul care privește la sine, vrea să se realizeze prin el, vrea să iasă el în evidență, da? O perspectivă asupra vieții care este centrată asupra omului. Așa. Și tinerii sunt supuși mai mult poate decât alții care au trecut prin viață și au văzut că nu este așa, poate din mai ales din propriile lor greșeli, în loc să le facă, să învețe din greșelile altora, dar au tendința să creadă că ei pot muta munții și să facă de unii singuri și să realizeze și să dar trebuie de tineri să învățăm că dacă e să fim ceva, să fim cineva, să realizăm ceva, trebuie să o facem cu Domnul. Și El să ne facă ceva, El să ne facă cineva și prin El să fim, da? Prin El să fim, nu prin propriile noastre puteri, nu prin propriile noastre puteri. Și am face bine, toți suntem, putem cădea în această ispită, să ne gândim la acest lucru. Bun. Și al treilea lucru, versetele 23 la 26, credincioșia în controversă. Credincioșia în controversă. Până acum le-a spus deja de câteva ori, ferește-te de vorbăriile goale și lumești, ferește-te. Versetul 16, versetul 14, adu-le aminte, roagă-i fierbinte să se ferească de certurile de cuvinte. Probabil că exista în bisericile acelea o astfel de tendință de Pavel, observați deja de a treia oară, are pe inimă lucrul ăsta și spune ferește-te. Că ajungem la versetul 3 și spune ferește-te, ce spune versetul 23? Exact, ferește-te, din nou spune, ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, că știi că dau naștere la certuri. Ce înseamnă lucrul ăsta și toate acest ferește-te? Înseamnă că nu ne vom implica niciodată niciun fel de controversă sau că vedem că există o învățătură falsă și nu vom spune absolut nimic pentru că nu vrem să naștem certuri. Ce înseamnă efectiv acest ferește-te care se tot repetă aici? Așa, să ai discernământ. Așa. Efectiv, ce trebuie să faci?
Anumite întrebări care nu sunt puse din dorința de a cunoaște.
Exact. Așa. Da, există oameni care încep să ai o discuție cu ei și vezi că de fapt ei nu vor să afle adevărul, ci doar să-și exprime propriile lor păreri și să contracareze orice ai spune tu, da? Deci asta este un lucru. Pe de altă parte, și vom vedea imediat că spune răspundele celor care vin cu astfel de întrebări nebune, da? Răspundele, dar ce trebuie să facă omul care împarte drept cuvântul? Când vine o astfel de învățătură falsă, să arate care este învățătura adevărată, poziția lui Dumnezeu. Și apoi să tac. Apoi, deci a spus, a învățat pe celălalt, a explicat și apoi să lase ca Dumnezeu să rezolve mai departe problema. Adică să nu continue și să se ajungă la ceartă, la dispute pe tema aceasta. Și asta este evitarea, da? Asta este evitarea, dar mai departe, ce trebuie făcut? Am zis evitarea nebuniei și educarea nebunilor. Prin acest nebun folosim cuvântul sensul biblic, adică oameni care vin cu astfel de întrebări nebune, întrebări nefolositoare, întrebări, ar mai putea fi tradus cuvântul ăla, needucate, întrebări care vin din necunoașterea scripturilor. Da? Versetele 24 la 26. Care sunt lucrurile? Ce trebuie făcut? Care este metoda? Versetul 25. Ce spune versetul? Să îndrepte cu blândețe. Observați, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici. Să îndrepte cu blândețe pe potrivnici. Asta este metoda. Cum? Cu blândețe. Cu blândețe. Care este maniera, versetul 24. Nu. Zice, nu trebuie să se certe, deci nu prin ceartă, că nu rezolvi absolut nimic, ci să fie blând, în stare să învețe. Cum va fi în stare să învețe? cunoscând, pregătindu-se să împartă drept cuvântul lui Dumnezeu. Apropo, asta e valabil pentru păstor? Cum? Sau pentru învățătorul de școală duminicală? Nu, pentru toți. Pentru toți. Da? Și, sigur, fiecare, la locul unde suntem, fiecare după maturitatea pe care o avem în Domnul, dar toți trebuie să avem această tendință de a căuta să cunoaștem cuvântul, de să-l împărțim drept cuvântul, da? Și spune de să fie în stare să înveți, plin de îngăduință răbdătoare. Plin de îngăduință răbdătoare. A avut Domnul răbdare cu noi? Da. Da. Eu mi-amintesc de câte ori am auzit cuvântul lui Dumnezeu și au fost alții care mi-au explicat și așa, înainte de a-L primi pe Domnul ca mântuitor. Sigur, asta e vorba că au avut creștinii răbdarea față de un necreștin, dar și între noi, atunci când în biserică există cineva care are o învățătură falsă sau nu înțelege anumite lucruri, din nou, trebuie să avem răbdare, răbdare. Așa cum Domnul are răbdare cu noi, creștinii. Nu? De câte ori trebuie să auzim o învățătură până când o pricepem și mai ales o aplicăm în viața noastră și are Domnul răbdare. Are. Are. Are răbdare și are milă multă față de noi. Deci asta este maniera. Și care este scopul? Versetul 25 și 26. Nu este să îl faci să se simtă prost pe cel care are o învățătură, nu? Nu este să faci să arăți cât de multă Scriptură știi tu și așa, care este scopul? Ca Dumnezeu, înnădejdea, că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului și venindu-și în fire să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia. Deci care este scopul? Să se pocăiască. Da? Să se pocăiască, să devină un vas folositor, de cinste pentru Dumnezeu și spune aici să se desprindă din cursa diavolului. Ce înseamnă asta? Că cine nu urmează adevărul este prins, de fapt, în cursa diavolului. Cine urmează învățătura, o învățătură falsă, promovează o învățătură falsă, este, de fapt, în cursa diavolului. Este, de fapt, în cursa diavolului și nu mai face, de fapt, voia lui Dumnezeu. Da, el vrea să slujească lui Dumnezeu, dar, de fapt, a cui voi o face? A lui Satan. Deci acesta este scopul. Credincioșie, am văzut în doctrină, credincioșie în comportament și credincioșie în a rezolva aceste probleme ale învățăturilor false, ale certurilor de cuvinte, ale întrebărilor nefolositoare. Da? Am văzut ce trebuie să facem. Trebuie să stăm și să cu tărie și să prezentăm adevărul cu blândețe, cu răbdare, da? Și apoi să lăsăm pe Dumnezeu, pentru că numai El poate în cele din urmă să-L schimbe pe om și să-L aducă la pocăință. Practic, deci, mi s-a părut mie că toți am fost de acord că lucrul ăsta nu-i valabil numai pentru păstor. Cu tăiat, cu a împărți drept cuvântul lui Dumnezeu. Atunci, practic, ce putem face fiecare? Ca să ajungem să împărțim drept cuvântul lui Dumnezeu. Să-L studiem mai mult. Să ne gândim, care sunt doctrinele cu care eu nu sunt sigur? Da? Despre care nu știu așa de mult sau despre care nu sunt sigur, da? Haideți să încep să citesc Scriptura și să văd ce pot, în primul rând, ce spune Scriptura cu privire la lucrurile acelea. Apoi, hai să-l întreb pe păstor sau ce carte îmi recomanzi ca să citesc despre care îmi explică mai bine învățătura respectivă sau doctrina respectivă, că vreau să cunosc mai mult. Și așa mai departe, da? Deci, să nu rămânem, Nu sunt sigur cu privire aia, dar nici nu. Nu-i nicio problemă. Da? Nu-i nicio problemă. Nu. Să împărțim cuvânt drept cuvântul lui Dumnezeu. Dar la ce, care sunt trăsăturile celui credincios? Interpretează Biblia corect. Interpretează Biblia corect, dacă vreți să scrieți pe ultima foaie la lecția 10.